як Росія готується до запуску Запорізької АЕС. Чим це небезпечно для України і світу? Чи можна вплинути на Росію за допомогою введення санкцій проти Росатому? Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На окупованих територіях Херсонщини та Донеччини будують лінії електропередач для сполучення Запорізької АЕС. З їхньою допомогою станцію планують підключити до російської енергосистеми. Відповідні роботи тривають від зими цього року. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, лінії електропередач вже встановлені вздовж траси Маріуполь-Бердянськ, зокрема від Бердянська до села Осипенко і від Осипенка у бік Енергодару. Також, за словами Андрющенка, є інформація про те, що на окупованій частині Херсонщини вже частково готуються до заміни певного устаткування. Про те, що Росія, ймовірно, готується запустити Запорізьку АЕС, днями заявила в організації Greenpeace Ukraine. Посилаючись на супутникові фото, фахівці повідомили, що будівництво триває на окупованій території на захід від Бердянська та на північний захід від Маріуполя. В організації зазначили, що на знімках до лютого цього року не було видно жодних ознак будівництва. Міністр енергетики України Герман Галущенко у відповідь заявив, що спроби запустити енергоблоки ЗАЕС можуть мати небезпечні наслідки. Він закликав МАГАТЕ не допустити катастрофічного сценарію. Тим часом генеральний директор Росатому Олексій Ліхачов минулого тижня заявив, що для запуску Запорізької АЕС потрібно вирішити кілька завдань. Йдеться про забезпечення водопостачання станції, ремонт та підключення енергомереж, питання з паливом та визначення енергоспоживачів. Водночас він заявив, що план виведення станції на повну потужність вже розроблений. Призначений Росією так званий директор окупованої ЗАЕС Юрій Черничук раніше заявляв, що після запуску всіх енергоблоків вона зможе забезпечити енергію всі окуповані території – східні і південні, включно з Кримом. Голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков розповів новинам Приазов'я, що за таких умов, яких наразі перебуває станція, запустити її в роботу неможливо.
Якщо ми подивимося, що відбувається безпосередньо на енергоблоках, то не забезпечується належним чином технічне обслуговування і ремонти обладнання. Значить, воно навіть МАГАТЕ, яке постійно перебуває на Запорізькій АЕС, звітує навіть про те, що навіть за умови атмосферного тиску, значить, виявляється протікання на трубопроводах пари гарячої води. Тобто навіть в умовах відсутності тиску. Я нагадаю, що, значить, згоріла охолоджувач, значить, води на Запорізькій АЕС минулого року. Нагадаю, що Каховське водосховище фактично зникло у зв'язку з тим, що російські загарбники підірвали проєкту Каховська ГЕС. Тому проблеми з водопостачанням виникли не тільки у Запорізькій АЕС, а й у всіх інших підприємств, які забезпечувалися водоспоживання за рахунок водосховища. І навіть МАГАТЕ також фіксує, що з персоналом дуже напружена ситуація. Тобто навіть коли МАГАТЕ відвідує відповідні приміщення, навіть площі щити керування, то окупанти не можуть забезпечити нормативний обсяг персоналу, який має перебувати в цих, значить, на, наприклад, блочному щиті керування навіть. А це, якщо вони навіть не можуть, щоб забезпечити це, коли МАГАТЕ відвідує, то, значить, це взагалі неможливо.
Олег Коріков нагадав, що Росія перетворила Запорізьку АЕС на військову базу. З цих причин потенційний запуск енергоблоків є ще більш небезпечним.
Вона фактично перетворена на військову базу, ремонтну базу, значить, фактично на плацдарм для утримання мілітарного угруповання, яке, значить, використовує цю територію для того, щоб сховатись. Значить, під, скажімо так, захистом ядерної установки, ядерного матеріалу. І для того, щоб атакувати, відповідно, протилежний берег річки Дніпро, ми розглядаємо контекст експлуатації Запорізької АЕС потужності. І, значить, ми тут в однодумці, відповідно, з колегами, керівниками міжнародних органів регулювання ядерно-радіаційної безпеки, дуже небезпечно навіть, скажімо так, думати, спробувати експлуатувати Запорізьку АЕС на енергетичних рівнях потужності в сучасних умовах, в умовах окупації. Підхід Росії от, в цьому напрямку, я поки що переконаний в тому, що вони роблять, щоб Україні було найгірше. І я трошки заспокою наших глядачів і слухачів про те, що мати, яке постійно перебуває на промайданчику Запорізької АЕС, начали вже більше, там, скоро буде вже 3 роки, як вони перебувають, вони не бачать, скажімо так, фактичних якихось кроків на промайданчику Запорізької АЕС, фактичних конкретних дій, які б свідчили про, скажімо так, підготовку енергоблоків Запорізької АЕС до експлуатації на енергетичних рівнях потужності.
Російські ЗМІ днями повідомили, що на ЗАЕС відбулася чергова ротація представників МАГАТЕ. Минулого разу її провели через окуповані території без погодження з Україною. У Міністерстві закордонних справ тоді заявили, що засуджують порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України. Олег Коріков зазначив, що присутність представників цієї організації на Запорізькій АЕС є дуже важливою.
За, скажімо, політичною домовленістю між Україною і МАГАТЕ, колеги там залишились для того, щоб забезпечувати моніторинг. І крім того, щомісяця вони проводять, скажімо так, огляд і контролюють цілісність, приміщення цілісність, скажімо, того, що ядерні матеріали знаходяться на місці, і нічого з ним не сталося, оскільки вони ж обліковуються за Україну на сьогодні. Важливо, як рухатись надалі. Ми, відповідно до формули миру президента України Володимира Зеленського, пункт номер 1, це ядерна та радіаційна безпека. Значить, це конкретний контекст Запорізької атомної електростанції. Значить, ми можемо бути впевненим в тому, чи дотримуються вимоги з безпеки, виключно коли легітимний власник контролює Запорізьку АЕС і відповідно несе за себе відповідальність. Значить, виключно демілітаризація, деокупація і повернення Запорізької АЕС під контроль української влади. Але це, ну, ми бачимо зараз, що це можна розпочинати з присутності МАГАТЕ. Тобто це є, скажімо так, основа, якийсь першочерговий крок. На основі цього ми можемо розглядати якусь конструкцію, коли міжнародні сили, наприклад, значить, беруть на проміжному етапі контроль над Запорізькою атомною станцією, потім передають його до легального власника, значить, виконується величезний обсяг робіт з відновлення безпеки на Запорізькій АЕС. І так. Тобто, але початок цієї роботи, повернення в стан, скажімо, належної безпеки, він може бути, скажімо, забезпечений з урахуванням присутності МАГАТЕ на промайданчику.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Співзасновниця громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України», експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна вважає, що Росія справді може підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми.
Зараз вони набурили там свердловин без оцінки впливу на ядерну безпеку промислового майданчика. Навіть без такого аналізу експертного з боку їх Ростехнадзору для того, щоб забезпечити якісь постачання води з того околоджувач, який втрачає безумовно через фільтрацію, випарювання, так і інше, і після втрати Каховського водосховища. І навіть рік тому, в травні, вони заявили про те, що вони планують зробити нову насосну станцію на річці Конка, це приток Дніпра, для того, щоб постачати цю воду, дуже потужна станція, але зараз немає інформації, побудована вона чи ні. Але З урахуванням того, що з шести енергоблоків на двох енергоблоках зараз активне зовнішнє завантаження повністю російським паливом, вони збираються їх вивести на потужність. Тобто технічно це можна зробити, і води має вистачити, наприклад, на один енергоблок.
Окупанти планували запустити Запорізьку АЕС ще раніше, але з різних причин не змогли цього зробити. Зокрема, через руйнування Каховської ГЕС, розповідає експертка. Нинішнім планам щодо запуску ЗАЕС також можна зашкодити, вважає Ольга Кошарна.
В серпні 22-го року спеціальні хлопці українські не дозволили перепідключення, коли ще було Каховське водосховище на Ябинську. То Джанкойська підстанція ключова згоріла. Вони ж будували зруйновану в 15-му році, в грудні, лінію електропередач з Кримського перешийка до підстанції Каховська високовольтну. Відновили після окупації ЗАЕС. Але опори в цій лінії почали руйнуватися зненацька. Оскільки вони, Кирієнка керує, оце, він координатор, ідеолог окупації. Він дуже довго очолював держкорпорацію Росатом і створив її, фактично об'єднав ці підприємства. І військові програми, і мирні, і машинобудівні, і приладобудівні, і таке інше. І зрозуміло, що Росія була дещо так, ну, зненацька оця новина була для Росатому, щоб військові російські підірвали Каховську греблю. Я про це одноразово коментувала, без погодження з Росатомом, тому що військові, вони, ну, у них цілі були воєнні, щоб зупинити контрнаступ у 23-му році. Тому, на мою думку, Росія це планує, але я думаю, що сценарій Росії не втіляться в життя. Якщо ми, перепрошую, Москву там достаємо з аеропортами, і якісь там Саратов, там Нижній Новгород, і ще якісь, ну, що таке протилежний берег Дніпра.
Що стосується місії МАГАТЕ, експертка вважає, що Україні варто було б від неї відмовитися.
Сенсу в їх перебуванні жодного. Вони для всього світу легітимізують всі дії Росії. Вони не впливають на ці дії. Там немає вже фахівців, які знаються на експлуатації ВВР 1000 російського дизайну. Немає вже. А постачати заручники, бо ми держава, яка запросила місію МАГАТЕ. І весь світ визнає, що це ЗАЕС – це власність. Ми маємо відмовитися, дуже чемно відмовитися, дякую. Тому що зараз я бачу, що Росія повністю грає на боці Росії. І вже давно.
Нагадаємо, що в процесі перемовин лунали ідеї щодо повернення Україною контролю над Запорізькою АЕС, але під керівництвом США. Президент України Володимир Зеленський тоді відповів, що ЗАЕС не працюватиме без українських фахівців. У Росії теж відкинули ідею передачі контролю над станцією. Директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що Україна може повернути атомну електростанцію лише військовим шляхом.
На те, що ця тема, вона трошки відійшла на другий план, це є, на мою думку, маркером того, що мирні ініціативи, якісь чи якісь можливості, про які йдеться, вони не є реалістичними. На сьогоднішній момент Запорізька АЕС – це частина оборони Російської Федерації, ну, на території Запорізької області. І розраховувати, що її просто так передадуть, ну, це максимально якийсь ідеалістичний сценарій, наївний. Тому ні. Ну, треба розуміти, що російсько-українська війна стала першою в світі такого масштабу, де велись бойові дії біля атомної електростанції взагалі. І, власне, неодноразово атомні об'єкти України потрапляли в зону враження російських ударів. Тут це теж вагомий фактор. Але в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що це, ну, такий, знаєте, сценарій для нас не надто сприятливий.
Росія і надалі буде використовувати Запорізьку АЕС для ядерного шантажу, додав політолог.
Є кілька факторів, які є важливими. По-перше, ядерний шантаж – це, починаючи з моменту широкомасштабного вторгнення для Росії, один з важливих інструментів тиску на світову спільноту, не так на Україну, бо українців після Чорнобиля важко чимось налякати, як на світову спільноту в цілому. Це раз. Друге – це те, що Рафаель Гроссі, нинішній голова МАГАТЕ, він не виключає для себе, що він стане генеральним секретарем ООН. І він розглядається в шорт-лісті кандидатур майбутніх замість нинішнього керівника генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй пана Гутерреша. І це, я думаю, росіяни дуже вправно використовують і будуть далі використовувати власних інтересів.
Чи можна вплинути на Росію за допомогою введення санкцій проти Росатому? Директорка з розвитку партнерств Ради економічної безпеки України Агія Загребельська розповіла новинам Приазов'я, що деякі компанії, пов'язані з Росатомом, вже перебувають під західними санкціями, втім більшість – ні.
Зі всіх 400 підприємств Росатому, якщо ми з вами беремо підприємства, які займаються виробництвом, науково-дослідні, це організації Росатома і так далі, під санкціями перебуває виключно 50 компаній під міжнародними. Тобто точно є куди ще розвиватися. І більш того, якщо ми для прикладу беремо з вами тільки Європейський Союз, то там під санкціями не перебуває 27 компаній, які перебувають під санкціями в різних країнах санкційної коаліції. Більш того, є низка компаній Росатома, там всі, їх назви всім відомі, які не перебувають досі під санкціями в жодній країні санкційної коаліції, і при цьому вони залучені дуже тісно до роботи російського ВПК. Тобто це не ті компанії, які обслуговують атомні станції, це компанії, які постачають компоненти, обладнання для виробництва зброї, тому ж Ростеху. Це компанії, які виробляють спеціальну хімію для зброї, спеціальні матеріали для зброї.
Крім того, низка європейських країн продовжують співпрацювати з Росією у сфері ядерної енергетики, каже експертка.
За 2024 рік 700 мільйонів доларів, близько 700 мільйонів доларів, це те, що імпортував Європейський Союз різноманітних уранових продуктів від Росатома. І це той напрямок, від якого Європейський Союз може відмовитися, да, або щонайменш почати відмовлятися. 1,3 мільярди імпортували уранового паливних продуктів ядерних. Це Фінляндія, це Чехія, це Словаччина. Тобто, знову ж таки, це те, де вони можуть працювати над тим, щоб диверсифікувати. Європейський Союз продовжує співпрацювати з Росатомом в частині переробки палива, в частині збагачення урану, в частині поставки паливних ядерних продуктів. Так само досі продовжується співпраця між європейськими компаніями і Росатомом в частині науково-дослідних різноманітних розробок, в тому числі малих ядерних реакторів. Досі продовжує постачатися спеціальні технології та програмне забезпечення країн санкційної коаліції на Росатом для управління атомними станціями, спеціальних компонентів обладнання для будівництва атомних станцій. Тому що всі ці атомні станції, які Росатом будує за кордоном в країнах Латинської Америки, Середньої Азії і так далі, на африканському континенті. Це все будується із західних технологій. І ці поставки продовжуються, це ті поставки, які можуть припинитися.
Процес відмови від російських ресурсів може бути тривалим, вважає Агія Загребельська. Україна його свого часу теж проходила.
Ми його проходили, для прикладу, з ТВЕЛами і з Вестінгаусами, і це не так просто, ми пам'ятаємо, скільки років ми на це витратили. І, відповідно, Європейський Союз боїться помсти з боку Росатома, що якщо вони почнуть більш активно працювати по підприємствам Росатома, то Росія почне мститися і не буде їм постачати те, що їм потрібно для підтримки безпеки їх атомних станцій. На додаток, досі є певні монопольні напрямки, в яких, крім Росатома, ніхто не може працювати. Для прикладу, консервація окремих атомних станцій. Ми знаємо, що там є чиста монополія підприємств Росатому в Європейському Союзі, з якою вони досі намагаються боротися. Активна робота в частині заміни не велася певний період часу, а в деяких країнах взагалі, для прикладу, як Німеччина, да, атомна галузь тривалий час вважалася такою дикою країною, хоче відмовлятися Росія контролює значну частину видобутку урану, і ми знаємо, що, для прикладу, в тому самому Нігері зараз, в тому числі, Росія намагається разом з режимом витіснити французів, французьку компанію з видобутку родовищ в цій країні. Тому це все, звичайно, впливає.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.
Ви слухали новини Приазов'я.